Já, þetta eru erfiðar spurningar vegna þess að það erfitt að svara til hvernig ein manneskja á að geta ákveðið fyrir hönd annarrar manneskju hvað mun koma fyrir hennar líkama næstu 9 mánuðina. Sama hvort þau eru gift, sátt eða ósátt, hvort þau nauðgun hafa verið að ræða eða kannski bara 13 ára unglingar sem sváfu hjá í fyrsta skipti. Háttvirtur þingmaður leggur það til að ríkisvaldið eigi frekar að hjálpa verðandi mæðrum í vanda heldur en að hleypa þeim í fóstureyðingu. Vill hann hjálpa 13 ára börnum að verða mæður ef að þeir vilja það ekki? En 14 ára? En 15 ára börnum? Eiga strákarnir sem börnuðu þær að fá ákveða með þeim hvort þeir treysti sér til þess að ganga með barn? Ef við gefum okkur ekki að hafa verið nauðgunar að? Eiga þeir að fá að vera með því eða eru það faðir stúlkunar í því tilfelli sem færa ákveða hvað kemur fyrir líkama dóttur sinnar? Ég velti fyrir mig hversu mikið patriarki á bak við þetta nefndarálit. Háttur þingmanns. Háttur þingmaður talar að nauðgun réttlæti þungunarof. Háttur þingmaður verðist hafa mjög sterkar skoðanir hvað það sem réttlætir þungunarof hjá konum sem hann þekkir ekki nokkuð skapaðan hlut. Mér þætti gott að heyra frá háttur þingmanni hver hans skoðun á öllu þessum köllum sem að stunda óvarið kynlíf með öllu þessum þúsund konum á ári sem fari þungunarof. Hver ábyrgð þeirra áður en að þangað komið? Af hverju einbeittir háttvirtu þingmaður sér ekki að því að tala við kynbræði sinna að stöðva allar þessar þunganir sem ekki vilji til þess að framkoma? Erum við ekki bara að fara í smá smokka átak, háttvirtu þingmaður? Vegna þess að þeir einu sem geta stöðvað óviljandi þunganir í raun og veru eru kallarnir með því að sleppa bara að fara svona óvarlega. En við skulum tala endalaust áfram konur sem að fara í þungunarof af illum hug, af ekki nógu góðum ásetningi, að þær virði ekki hið heilaga líf sem Guð skapar. Ég velti fyrir mér, hvað ef þær fá eitthvað skonar köllun frá Guði að þær eigi bara ekki að ganga með þetta bann, mega þetta þá? Hvað þóknalegt, háttvirtur þingmanni, þegar kemur að rétti kvenna yfir sínum eigin líkama?